ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم.
Senhor nosso, introduze-os nos jardins eternos que prometeu, assim como aqueles que foram virtuosos entre os seus pais, as suas esposas e a sua descendência. Certamente, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Sapientíssimo.